Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev ziyolilarni O'zbekistonlikning AQShdagi hujumi haqida yozmagani uchun tanqid qildi.
Uni mana Amerikada 2010 yil ko'chib ketganda ota-onasi O'zbekistonda-ku. Haq qarayapmiz.
Huquq faollari Toshkentda soliqchilar va militsiya reydida savdogarlar kaltaklandi deb xabar tarqatdi. Prezident Mirziyoyev ilk bor oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga farmon berdi.
Inflyatsiya endi bu oylikni 15% ga ko'targan. Undan battar bo'ladi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 22 noyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. 22 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga keldi. Seul aeroportida O'zbekiston prezidenti va rafiqasi davlat tashrifi protokoliga muvofiq faxriy qorovul bilan qarshi olindi. Prezident Mirziyoyevning tashrif davomida Janubiy Koreya prezidenti parlament raisi va bosh vaziri bilan uchrashishi, O'zbekiston Janubiy Koreya biznes forumida qatnashishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidentligidan ketayotgan Almazbek Atambayev 22 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ziyoyevni Danaker ordeni bilan mukofotladi. Bu ordenning O'zbekiston rahbariga ikki qo'shni davlat o'rtasidagi strategik aloqalarni mustahkamlash va do'stlikni qayta tiklashdagi xizmatlari uchun berilgani alohida qayd etilgan. Almazbek Atambayevning ayni kungi farmoni bilan Yalla guruhi yetakchisi Farrux Zokirovga ham do'stlik ordeni berildi. 21 noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfulla Soyipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilindi. 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islomiy davlat guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinish kabi ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, Soyipovga o'lim jazosi tayinlanishi mumkin. AQShning Peterson shaharchasida yashab kelgan Sayfulla Soyipov 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkning odam gavjum ko'chalaridan birida harakatlanayotganida aytganlarga yuk mashinasi bilan hujum qilgan edi. 8 odam o'limi va yana 10 odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan bu hujum darhol terrorchilik deb baholangan va Soyipov voqea joyida qo'lga olingan edi. 2010 yili Green Card lotereyasi yutib O'zbekistondan Amerikaga ko'chib ketgan Soyipov tergov hujjatlarida qayd etilishicha Islom davlati yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning internetdagi vaz va chaqiriqlaridan ilhomlanib terror xurujini amalga oshirgan. 22 noyabr kuni BMT tribunali 1992-95 yillardagi urushda Bosniya serblariga qo'mondonlik qilgan Ratko Mladichni unga qo'yilgan 11 ta jinoyatdan 10 tasida aybdor deb topdi va unga umrbod qamoq jazosi berdi. Mladich urush va insoniyatga qarshi jinoyatlar, xususan genotsidda aybdor deb topildi. 1993 yilda ta'sis etilgan sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlari bo'yicha Haga xalqaro tribunali hakami Alfons Ori Bosniya qassobi deb tanilgan Mladichga qo'yilgan ayblarning mahkama davomida o'z tasdig'ini topganini bildirdi.
The chamber found that in several of the municipalities murders were committed which constituted crimes against humanity and violations of the laws and customs of war.
Mahkama Bosniya Hertsegovinaning qator hududlarida amalga oshirilgan qotilliklarning insoniyatga qarshi jinoyat ekani va urush qonun hamda qoidalarini buzish ekanini aniqladi, dedi xususan Xolandiyalik tribunal hakami. 75 yashar Mladichga qo'yilgan ayblar orasida 1995 yil iyulida Srebrenitsada 8000 dan oshiq musulmon erkak va o'g'il bolalarni ommaviy qatl etishni uyushtirganlik ham bor. Srebrenitsa qirg'ini zamonaviy Yevropa tarixiga Holokaustdan keyingi eng dahshatli vahshiylik sifatida kirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 22 noyabr kuni Sochida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Iron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan Suriya mojarosiga bag'ishlangan so'zlashuvlar o'tkazadi. Mazkur sammit arafasida Putin Sochida Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan kutilmagan uchrashuv o'tkazdi. Kreml tarqatgan bayonotga ko'ra, so'zlashuvlar nihoyasida Asad Suriyadagi urushga siyosiy yechim topish tarafdori ekani, Suriyada konstitutsiyaviy islohotlar qilib prezident va parlament saylovlari o'tkazish zaruratini tan olishini bildirdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, seshanba kuni Putin shuningdek AQSh prezidenti Donald Tramp bilan ham telefon orqali Suriyadagi urushni to'xtatish masalasini muhokama qilgan. Moskva rahbari chorshanba kungi sammit oldidan Saudiya Arabistoni, Misr va Isroil rahbarlari bilan ham ayni masalada telefon suhbatlari o'tkazgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev ziyolilarni o'zbekistonlikning AQShdagi hujumi haqida yozmagani uchun tanqid qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev jinoyatchilikka qarshi kurash mavzuida o'tgan video selektorda O'zbekiston fuqarosining AQShda sodir etgan terror hujumi haqida yozmagan davlat, jamoat, tashkilot rasmiylarini keskin tanqid qildi. Mirziyoyevning so'zlaridan u 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida yuk mashinasi bilan yo'lovchilarni bostirgan 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovni nazarda tutganini tushunish mumkin. Xususan Suriya va Iroqdan qaytayotgan radikal kayfiyatdagi O'zbekiston vatandoshlari va AQShning Nyu-York shahridagi terrorchilik hujumini sodir etgan o'zbekistonlik masalasiga to'xtaldi.
Mana Suriyadagi bo'lgan masalalar, qo'shni Afg'onistonda nima bo'layapti, Iroqdan qayerga ketadi ular? Mana Amerikaga borib terrorist bo'ldi bizni O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layapti mana. Bironta begona odam, bironta bolamiz qayerda yurgani, chetda nimaga yuribdi? Uni mana Amerikada 2010 yil ko'chib ketganda ota-onasi O'zbekistonda-ku. Qaqqirayapmiz bir.
Dedi video selektor yig'inida prezident Mirziyoyev. Soyipovning ismini tilga olmagan prezident uni bizning elimizga mansub emas deb ta'rifladi va huquq-tartibot idoralari, mahalla, nuroniy kabi jamoat tashkilotlarini o'z vaqtida bu fuqaroning ota-onasi bilan ishlamagani uchun qoraladi.
Bironta odam shu Amerikada voqea bo'yicha bironta ziyoli, bironta mahalla, bironta nuroniy maqola yozmadi-ya. Bizning elimizga mansub emas deb qani mahalla, qani nuroniy, qani ziyoli? Bitta masjidda imom xatiblar xulosa qilsa bo'lardi buni.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. O'zbekistonda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash masalalariga bag'ishlangan hamda prezident Mirziyoyevning o'zi o'tkazgan video selektor yig'ini 15 noyabr kuni bo'lgan. Ammo ushbu selektordan olingan videoning uzun versiyasi kuni kecha YouTube portaliga joylashtirildi. Yig'ilishda prezident o'zbekistonliklarning mamlakat ichida va xorijda sodir etayotgan jinoyatlarning oldini olish hamda bu masalaga nafaqat huquq-tartibot idoralari, balki jamoat tashkilotlari, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari ham e'tibor qaratish shartligini ta'kidladi. Shu yilning 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov terrorchilik amalini sodir etdi va natijada 8 kishi qurbon bo'ldi, 12 odam jarohatlandi. AQSh matbuotining xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan 29 yashar Soyipov Qo'shma Shtatlarga 2010 yilda borgan. Politsiyaning aytishicha, bu shaxs kiraga avtoulov olib, uni Manhattandagi velosiped haydovchilari va piyodalar ustiga haydagan, so'ngra maktab avtobusiga oborib urgan. Qo'lida paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joyidan qochib ko'ringan kezda politsiya Soyipovni hibsga olgan. Ayni paytda unga nisbatan tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ozodlik bu hodisadan so'ng Sayfullo Soyipovning Toshkentdagi yaqinlarini topishga muvaffaq bo'lgan va xususan Soyipovning Toshkentda yashaydigan 27 yashar singlisi Umida Soyipova xorijda akasining miyasini zaharlashgan deb hisoblashini aytgan edi. Bundan tashqari Tashqi ishlar vazirligi ham Nyu-Yorkdagi teraktni sodir etgan Soyipov radikal guruhlar ta'siriga AQShda tushib qolgan deb bayonot tarqatgan, ayni mazmunda O'zbekiston musulmonlari idorasi ham bayonot bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Shirin bozorida 17 noyabr kuni soliqchilar va militsiya xodimlari hamkorligida o'tkazilgan noqonuniy savdoga qarshi reydda bir necha savdogar kaltaklanib, militsiya avtomashinalarida olib ketilgani to'g'risida voqea guvohlari Ozodlikka ma'lum qildilar. Biroq militsiya rasmiylari savdogarlar kaltaklangani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Poytaxt Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shirin bozorida militsiya xodimlari qator savdogarlarni kaltaklab, keyin hibsga olgani to'g'risida O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi ma'lum qildi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning Ozodlikka ma'lum qilishicha, voqea 17 noyabr kuni yuz bergan.
Мы просто фотографировали, как милиция заталкивали женщин, которые там продавали яблоки, хурму.
Degan Urlayeva, fuqarolik kiyimidagi bir necha xodim bolasi bilan meva-cheva sotayotgan ayolni urib, keyin uni militsiya mashinasiga majburlab o'tirg'izayotgani aks etgan fotosuratlar mavjud deb aytdi. Huquq faoliga ko'ra, savdogar ayol tuman militsiyasi boshqarmasiga olib ketilgan, yo'l chetida yig'lab qolgan bola esa onasining ismi Manzura Boqiyeva ekanini bildirgan. Urlayevaga ko'ra, noqonuniy savdoga qarshi reydlarda kuch ishlatilishi militsiya uchun nomunosib ko'rinishdir.
То есть вот такие вот рейды с такой вот жестокостью, с такими вот недостойными действиями для милиции, они проводились и люди очень возмущались.
Деген Урлаева сөзіде давам етер екен. Шыныңдек базарының башқа қысымыда фуқаролық киімідегі тахминан 25 нафар ходым ва формада болген бірнеше милиционер башқа мейва-шева сатаётганларны хам калтаклап, айналарыға панжара тосылген ikkita автобуске салып, алып кетті, деп білдірді. Өзбекстан хукук химоячилари альянсы милицияның саудогерларга нисбатан ноинсоний муносабат юзасидан Өзбекстан бош прокуратурасига шикоят киритди. Мирзо Улугбек туман ички ишлар бошқармасининг ўз номини айтишимизни ва овозини радио орқали беришимизни истамаган расмийси Ширин бозорида савдогерларга милиция томонидан ноинсоний муносабатда бўлингани тўғрисидаги маълумотни рад этди. Ширин базорида ноқонуний савдога қарши рейд ўтказилган, рейдни солиқчилар ўтказган, милиция тартибни сақлаган холос, бироқ ички ишлар ходимлари савдогарларни калтаклади деган маълумотга ишониш қийин. Бундай бўлиши мумкин эмас, деди Мирзо Улуғбек туман ички ишлар бошқармасининг расмийси. Суҳбатдошимиз бу рейд юзасидан қўшимча маълумотларни бера олмаслигини айтиб, гапни қисқа қилди. Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туман солиқ назорати расмийлари Ozodlik radiosiga bu borada biron bir ma'lumot aytishdan bosh tortishdi. Telefon orqali hammaga ham ma'lumot berilavermaydi, dedi soliq nazorati rasmiysi ma'lumot berishdan tiyilishi sababini izohlar ekan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev 1-marta oylik pensiya va stipendiyalar miqdorini oshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-noyabr kuni 1-dekabrdan oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Gazeta.uz saytiga ko'ra, hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan. Byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlari ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqa miqdori o'rta hisobda 1.15 barobarga oshirilmoqda. Yangi eng kam ish haqqi miqdori oyiga 172.240 so'm bo'ldi. Ayni paytda bu miqdor 149.775 so'mni tashkil qiladi. Yoshga doir pensiya va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqaning eng kam miqdori oyiga 336.880 so'm bo'ldi. Hozirda esa 292.940 so'mni tashkil qilmoqda. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 206.720 so'm bo'ldi. Hozirda esa 179.755 so'm miqdoridadir. Bundan oldin prezident Karimov 2016 yilning 22-avgustida imzolagan farmonga binoan o'sha yilning 1-oktyabrdan boshlab ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqalar miqdori 15%ga oshirilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar mamlakatda valyutani liberallashtirish islohotlari boshlanganidan buyon ilk bor oylik ish haqqi pensiya va stipendiyalar oshirilishiga turlicha munosabat bildirmoqdalar. Xususan, Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi Saparboy Jubayev fikriga ko'ra, oyliklarning oshirilishi valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida to'g'ri qaror bo'lmasligi mumkin.
Bu oylikni oshirish albatta odamlarga yoqadiganga o'xshab turibdi-yu, lekin bu hech qanaqa foyda bermaydi. Bu 15%ga ko'paytiryapti-yu 15% oylikni. Baholar devalvatsiyadan keyin pulni kursni o'zgartirgandan keyin bir 30-40%ga men osarda deb faraz qilgan edim-da. Men afsuski endi mana bu 15%lik oylikni o'shirish shu baholarni 45-55%ga o'shirish top keladi-da. Shuning uchun odamlarga hali pul oladiganlarga buning yordami yo'q. Shuncha yildagi shu 25-27 yildagi bo'lgan narsa ming afsuski davom ettira beradiganga o'xshab turibdi-da menga.
Bir vaqtlar O'zbekistondagi moliya tizilmasida ishlagan Saparboy Jubayevning fikr mulohazalari edi. Saparboy Jubayev bilan suhbatning to'liq qismini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni hozirroq ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Samarqandda o'rta maktab yuqori sinfi va kollejlarda o'qiyotgan qizlar yoppasiga ginekolog tekshiruvidan o'tkazilmoqda. 22 yashar transgender Toshkent militsiyasi uni besoqolbozlikda ayblayotganidan shikoyat qildi.
Lekin men transseksualman, erkak kishi emasman, deyapman.
O'zbekistonlik ayolning 6 yashar qizini Moskva politsiyasi tortib oldi.
Shunday bolani gipnoz qilib qo'yganda bola bo'lishi o'zgargan.
Tojikistonda barcha radiolarga prezident kitoblarini o'qib eshittirish buyurildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zini ayol kishi deb biluvchi transgender Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari uning ustidan besoqolbozlik ayblovi bilan jinoyat ishi ochgandan ozodlikka shikoyat qildi. 22 yashar MY'ning aytishicha, ichki ishlar xodimlari u va uning 28 yashar yigitini oktyabr oyi oxirida jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik bo'yicha ayblab, ishni tuman prokuraturasiga o'tkazgan. Biroq o'zini ayol deb bilgan MY bu ayblovni unga nisbatan asossiz deb hisoblaydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida besoqolbozlik erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi deb ta'riflangan. MY ichki ishlar xodimlarining e'tiboriga o'z yigiti ustidan shikoyat qilgandan keyin tushganini aytadi.
Bitta bola bilan tanishdim, u bola men bilan yashashni boshladi, sentyabr oyida. Men bilan tanishib, u ko'man bilan yashadi. Keyin menda pul kelish kerak, o'sha pulni oldim, $300 pulni. Keyin u pulni o'sha kuni meni urvatdi, ko'chada urib, telefonim pullarni o'g'irlab ketvatdi ko'chada.
Deya hikoyasini boshladi MY. Uning so'zlariga ko'ra, uning J ismli 28 yashar yigitini ichki ishlar xodimlari qo'lga olishadi va unga nisbatan tanaga shikast yetkazish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'aydi. Shu bilan bir vaqtning o'zida MY ning ustidan ham jinoyat ishi ochiladi.
Meni chaqirib, tergovga ketyaptiki, boshqa jinoyat ochildi yana bitta. 120-statya bo'yicha sen bilan unga ketyapti. Men aytaman, u qanaqa qilib panga qo'ymasdi, 2 yil na qaqom asnovani deyapman. Siz bizdan kutib oldingizmi, boshqami, umi, yuzli etvatlar bo'lganmizsa, u ham etvatli bo'lganmizsa, xo'p bo'lgan. Lekin men transseksualman, erkak kishi emasman deyapman.
MY'ning aytishicha, tibbiy ko'rik uning erkak emasligi to'g'risida xulosa chiqargan.
Ayol hisoblayman, menda keyin undan keyin men termizga bordim, hamma yog'imni tekshirtirib, sog'liq saqlash vazirligiga bordim. Ular menga komissiya tuzib berishdi. O'sha komissiya bo'yicha keyin pulni karmonlarimni tekshirtirdim. Hamma yog'imni tekshirtirdim, ular menga operatsiyaga tayyor beribdi. ITC'lidan qolmagan, ya'ni faqat bu bonusi bo'ldi. Nima bu bo'lgan karmon ayollarniki.
Deydi MY. O'z so'zining isbot sifatida Surxondaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga qarashli Jalqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i imzosi bilan bitilgan ma'lumotnomani taqdim etdi. Ma'lumotnomadan MY'ga transseksualizm tashxisi qo'yilganini ko'rish mumkin. Lekin transgender ichki ishlar xodimlari u taqdim etgan hujjatni inobatga olmay, qo'zg'atilgan jinoyat ishini Yunusobod tuman prokuraturasiga o'tkazganini aytdi. Ozodlik muxbirining Yunusobod ichki ishlar bo'limidan MY ilgari surgan iddaolar yuzasidan izoh olish urinishlari hech qanday natija bermadi. Asli termizlik transgender yoshligidan o'zini ayol hisoblaganini aytadi.
Erkak bo'lib tug'ilganman, lekin bo'xtib kelganda mutatsiya paytida ko'krak o'sishi boshlangan, xuddi qizlarnikiga o'xshab, ko'kragim 2.5 razmergacha o'sgan. Men bez gormon, hech qanaqa tabletkalar, hech narsa.
Deydi MY. U oila a'zolari jumladan otasi va onasi uni ayol hisoblashlarini aytdi. MY kelgusi oylarda Moskvaga borib, jarrohlik amaliyoti o'tkazish va to'la ayolga aylanish niyati borligini bildirdi. O'zbekistonda lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlar haqida odatda gapirilmaydi. Binobarin, ko'pchilik ular haqida aniq tasavvurga ega emas. O'zbekistonda erkaklar o'rtasidagi besoqolbozlik hamon jinoyat deb ko'riladi va bu uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Ammo O'zbekistonda qonunan lesbiyan ayollar jazolanmaydi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonga oid 2017 yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda LGBT vakillari chuqur ildiz otgan gomofobiya va tahqirlashlarga ro'baro bo'ladi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston umumiy ta'lim
Mirziyoyevning tanbehidan keyin o'quvchi qizlarning bokiraligini tekshirish kuchaydi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Samarqand viloyatidagi kollejlar va o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchi qizlari ginekolog tekshiruvidan o'tkazilmoqda. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, bu tadbir o'quvchi qizlar orasida erta jinsiy hayotni boshlaganlarni aniqlash maqsadida o'tkazilgan. Tadbir davomida bokiraligini yo'qotgan va homilador qizlar aniqlanib, ularning ota-onalari bilan suhbat o'tkazildi, dedi Samarqand viloyat hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Mulozimning aytishicha, tekshiruv bokiraligini yo'qotgan yoki ikki qat bo'lib qolgan qizlarning isnodga chidamay o'z joniga qasd qilishiga barham berish maqsadida o'tkazilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruv asnosida erta jinsiy hayot boshlagan aniqlangan o'smir qizlarning ota-onalari bilan ovoza qilmasdan o'qituvchi, shifokor va ruhshunoslar suhbatlashmoqda. Maqsadimiz erta jinsiy hayot boshlagan qizlarga bu qiyin pallada ko'mak berishdir. Zinhor ularni izza qilish, barmoq bilan ko'rsatish niyatimiz yo'q. Bu qizlar ruhiy depressiyaga tushib, o'z joniga qasd qilmasligini oldini olish uchun amalga oshirilayotgan tadbir bu, deydi mulozim. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Samarqandda o'z joniga qasd qilgan ayollar soni oshgani yuzasidan bildirgan xavotiridan keyin o'smir qizlarni tekshirish tadbirlari faollashgan. Samarqand shahrining So'lim mavzeidagi kollej o'quvchilaridan biri ismaytilmaslik sharti bilan o'quvchi qizlar ginekolog tekshiruvidan o'tkazilish manzarasini tasvirlab berdi. Erta tug'ruqqa qarshi bu tadbir viloyat sog'liqni saqlash va xalq ta'limi boshqarmasi tasdiqlagan qat'iy grafik asosida amalga oshirildi. Har bir kollejga kun belgilangan, o'sha kuni kollejdagi barcha qizlar ginekolog tekshiruviga boradi. Oldin umumiy shaklda kushetkada tekshirishadi. Savol paydo bo'lgan qizlar vertolyotga, ya'ni ginekologiya kreslosiga yotqizilib tekshiriladi. Qizlar borishni istamasa ham ixtiyoriy majbur tarzda olib boriladi, chunki o'sha kuni doktorlar kutib o'tiradi, dedi o'qituvchi. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi reproduktiv salomatlik markazida ishlaydigan vrach Ozodlik bilan suhbatda tekshiruv davomida qizlarga foydali maslahatlar berilayotganligini aytib berdi. O'smir qizlar homiladorlik davridayoq turli patologiyalar, jumladan kamqonlik, kuchli toksikoz, yo'ldosh yetishmovchiligi, suyaklar tizimidagi salbiy o'zgarishlarga yo'l qadi. Buni tushuntiramiz. 18 yoshgacha tuqqan ayollarning chaqaloqlari orasida uchraydigan o'lim holatlari 20 yoshdan oshgan ayollarning farzandlariga nisbatan ko'proq kuzatiladi. Buni ham aytamiz. Takrorlayman, bizning vazifamiz qizlarni izza qilish emas, balki ularga tibbiy maslahat berishdir. Afsuski, xalq orasida ginekolog vrachga yomon qizlar boradi degan salbiy fikr shakllangan, dedi shifokor. Samarqanddagi kollej o'quvchisi Nargiza o'tgan payshanba kuni ginekolog qabuliga jamoa bo'lib borganligini aytib berdi. Juda uyaldim, ma'naviyat bo'yicha ustoz kirib, barcha qizlarni yetaklab olib chiqqanida orqamizdan o'g'il-bolalar kulib gapotib qolishdi. Kollejdan bir qizning homilador bo'lib qolgani o'sha kungi tekshiruvda ma'lum bo'ldi. Juma kuni maktabdagi hamma o'g'il-bolalar bundan xabar topib ulguribdi. Ustozlarimiz ham kesatib-kesatib shaba qilyapti. Menga qolsa bormasdim o'sha ginekolog qabuliga, dedi kollej o'quvchisi. Samarqand viloyat hokimligi mulozimining ta'kidlicha, butun viloyat bo'ylab tekshiruvlarda 10 ortiq homilador o'smir qizlar aniqlangan, ammo ularning muammosi haqida faqat ota-onasigagina xabar berilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva viloyatining Klin shahrida o'zbekistonlik muhojir ayolning tashqariga bir o'zi o'ynagani chiqib ketgan 6 yashar qizini politsiya xodimlari olib ketdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. 17 kundan buyon bolasini bir marta ko'rganini aytgan Firuza O'tkirova bola qanday qilib politsiya qo'liga tushib qolganini Ozodlikka so'zlab berdi.
3 noyabr kuni o'g'lim uyda edi. Endi men 3 noyabr kuni produkt olish uchun bozorga chiqib ketdim. 9:30 o'g'limga telefon bo'lgan, ishga chaqirishgan. Eshikni qulflaganda uni ustidan chiqib ketgan. Bo'yi yetadi ochishga ruxsatnoma. O'sha kuni eshikni ochganda ko'chaga chiqqan. Men soat 11:30 keldim, uyda o'z bola yo'q. Qutib ma'ladim akasi bilan deb. O'g'lim keldi ishdan. Qani bilmayman dedi ruxsatnoma. Uyda edi, men qulflab ketdim dedi ustidan. MVD'da umuman bola keltirganlari yo'q degan. Prosta aytganki, seshanba kuni soat 9:00 kelasizlar degan. Bolani biz oldik, baqirib ketishdi birinchi. U ribyonka poboyi dedi. Hamma joy urilgan, ko'kargan, bitta qiz uyda umuman bolaga qo'l ko'tarmaymiz biz.
Dedi Feruza. 6 yashar Ruxshona hozirda Klin shahri Saglasiy voyaga yetmaganlar reabilitatsiya markazi dekani ma'lum bo'ldi. vasiylik organ xodimlari voyaga yetmaganlar ishi bo'yicha komissiya qaror chiqarmaguniga qadar bola onasiga qaytarilmasligini bildirishgan. Uyni tekshirgani kelgan vasiylik organ xodimlari esa uydagi sharoitlarni nomaqbul deb topgan. Buxorolik ayol o'z bog'chada ishlagani va pedagogik stajga ega ekanini gapirar ekan. Shunga qaramasdan militsiya va vasiylik idorasi xodimlari bolani qaytarib bermaslik bilan tahdid qilayotgani, har safar saglasiyada haqoratlar eshitayotganini bildirdi.
Sen bu yoqqa o'zingni hukmingni o'tkazma, men shunday qilaman, seni bolangni olib qo'yishadi. Ana nahoysa buzalyapti dedi. Bir o'zi seni qizing u yerda dedi. Qizimni olib kelishdi. Bola 100 gradusga vobshim o'zgarib ketgan. Xuddi bir begonani oldiga kelganda kelib menga qarab turibdi. Mana oldimga kelib "Здравствуйте" dedi menga. Aytdim, "Ruxsat, не хочешь маму обнимать, поцеловать без магазина арка тутыпты. Я не хочу никого видеть", dedi menga. Menga qaraydi, psixologga qaraydi. Shunday bolani nima qilib, gipnoz qilib qo'yganda bola bo'lishi o'zgargan,
dedi Feruza. Ozodlik Saglasiya reabilitatsiya markazi gullarni bu masalada hech qanday izoh berilmasligi javobini oldi. Voyaga yetmaganlar bolalar ishlari bo'yicha klin politsiya bo'limi mulozimlari ham bu masalada faqat rasmiy murojaatnomaga javob berilishini bildirish bilan cheklandi. Vaziyatni kuzatib borayotgan huquq faollari fikricha, bolaning hayoti bevosita xavf ostida bo'lmasa, vasiylik organi xodimlarining uni olib ushlab turishi noqonuniydir. Ozodlik Rossiyada muhojir bolalarni vasiylik idoralari tortib olishi bilan bog'liq boshqa holatlar to'g'risida ham oldin xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy haftadan boshlab Tojikistondagi rasmiy va xususiy radiolar Prezident Rahmon kitoblarining audio shaklidagi eshitirishlarini boshlaydi. Tojikiston davlat teleradio qo'mitasiga ko'ra, ushbu qarorga bo'ysunmagan radiolarning faoliyati to'xtatiladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston davlat radiosi raisi Farux Ziyoyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu tadbir mamlakat vatandoshlari orasida o'z-o'zini anglash va vatanparvarlik tuyg'usini yuqori darajaga chiqarish maqsadida ko'zlab yo'lga qo'yilmoqda. Uning bildirishicha, Prezident Rahmon kitoblarini o'qib eshitirish uchun xush ovoz aktyorlar va san'atkorlar jumlasidan 10 kishidan iborat guruh tashkil etilgan. Imomali Rahmon asarlari asosan o'tmish va bugungi kunda millat taqdiriga ta'sir etayotgan siyosiy jarayonlar haqida hikoya qiladi. Masalan, Oriyondan Somoniyongacha va Tojikiston tarix ko'zgusida asarlari shular jumlasidandir. Imomali Rahmon qalamiga mansub kitoblar soni 20 dan oshgan. Bu kitoblarning hammasi u hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng bitilgan. Tiraji 50 mingdan 200 ming donagacha bo'lgan bu asarlar juda yuqori sifatli qog'ozda va diqqatni tortuvchi muqova hamda nom bilan chopdan chiqqan. Tojikistondagi xususiy radiolardan birining mas'ul xodimining Ozodlik radiosiga aytishicha, Prezident Rahmon kitobining audiosi uzun va zerikarli bo'lib, bunday eshitirishlar tinglovchilar sonining ozayishiga olib kelishi mumkin. Ammo uning ta'kidlashicha, agar teleradio qo'mitasi qarori bajarilmasa, qo'mita radioni butunlay bekitib yuborishi mumkin. Tahlilchi Xurshid Atovulloning fikricha, bunday badiiy eshitirishlarni shaxsga sig'inishning yorqin namunasi serasiga kiritish mumkin.
Tanho ba xotiri xudnamoyi nishon dodani onki onho ba asarhoyi prezident tavajjuh dorand, mekhonand, rahnamoyi.
Bu shunaqa Xo'ja Kursinga qilinyapti. Prezident asarlariga ishqivoz ekanligini ko'z-ko'z qilmoqchi. Menimcha ko'pchilik bunday badiiy eshitirishlarga e'tibor qaratmaydi, dedi Xurshid Atovulloh. Imomali Rahmon Tojikistonni qarib choryak asridan beri boshqarib keladi. Oxirgi paytlarda tojikistonlik xonandalar Imomali Rahmonni urg'ulab qo'shiqlar ijro eta boshlaganlar. Tojikiston rahbari bundan oldin bir necha bor mulozimlarni o'ziga lag'ambardorlik qilmasiga chaqirgandi. Jumladan o'z sharifiga uyushtirayotgan to'kin sochin ziyofatlardan xijolatda ekanligini aytib, bu kabi lag'ambardorlikni bas qilishga buyruq bergandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Prezident Mirziyoyev ilk bor oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga farmon berdi.
Inflyatsiya endi bu oylikni 15% ga ko'targandan keyin undan battar bo'ladi.
Yoshlar ittifoqi faollariga o'zi yashab turgan hududdagi pedinstitutga imtihonsiz davlat granti asosida kirish imtiyozi berildi. Huquq faoli Toshkent shahri va viloyatlarida 2-3 oy oldin oqlangan dindorlarni qisqa muddatga qo'lga olish davom etayotganini xabar qildi.
Sizlarni kechiradi, bu nizoni keyin kechiradim.
Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-noyabr kuni 1-dekabrdan oylik ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini 15%ga oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqdagi rasmiy xabarga ko'ra, hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, iqtisodchi Olim Saparboy Jubayev bunday qarorning samarasiga jiddiy shubha bildirdi.
O'zbekistonni hozir vaziyati to'g'ri bir qiyin ahvolga tushganini halgi konvertatsiyani shu 2 barobar ko'paytirib yuborgani dedi. Endi kursni konvertatsiya ochilmadi-yu hali. Bu endi shu oldin ham aytgandim, bu ham bu shokli terapiyaning bir ko'rinishida katta birdaniga shu 2 barobar oshirish. Lekin oltin valyuta zaxiralarimizning 26 milliard dollar bor ekanligi men uchun birinchida bir kutilmagan xabar bo'ldi-da. Chunki bunchalik oltin valyuta zaxirasi bor davlat qalbi xalqaro valyuta jamg'armasidan, Jahon bankidan yordam so'ramasdan ham o'zida konvertatsiyani ochsa bo'lardi. Ko'p emas, bir 5-7 milliard pulni ketirsa, asta-sekin o'tsa bo'lardi. Men shunga hayron qoldim. Nimaga bu bunaqa yo'l tutmadi? Chunki yana bir narsani aytaman, 26 milliard dollar O'zbekiston uchun oltin valyuta zaxirasi xalqaro valyuta jamg'armasi qo'ygan normativdan bir 3-4 barobar katta. Aholi uchun ko'p emas-ku, mana yoningizda Qozog'istonda 100 milliard dollari bor, lekin bu prosta boy davlat neftdan tushadigan pullarni yig'ib o'tiribdi. Norvegiyada trillion 100 dollar yig'ildi. Iranda bor, shunaqa Rossiyada bor. Lekin O'zbekiston endi shunaqangi yig'ib qo'ygan pul emas, bu oltin valyuta zaxiramiz deb chiqaryapti-da. Bu markaziy bankni shu pul kredit siyosatini yaxshi olib borish uchun ishlatadigan puli. Hozir hamma hayron bo'lyapti ekanimizlar, oldin ishonmadik, keyin yo'q, ofitsialni chiqqandan keyin ishondik.
Nega
bunaqa qiyinchilik qilib? Endi men ishonaman, chunki O'zbekistonda hali shuncha yil valyuta sotishi juda kam komissiyaning qarori bilan qilindi-yu, tushadigan pullarni yig'ib turavergan bo'lishi mumkin. Endi mana oxirgi 3-4 oyda qarang, 4 oyda 500 million dollar yana qo'shilgan shunga. Ya'ni hali odamlar sotyapti, 300 million, 100 millionni korxonalar sotyapti. Keyin hali obligatsiyani prodaja degan bor-ku, paxtadan boshqa o'zimizni shu davlat zotlaridan sotilgan tovarlardan sotilgan pullar tushyapti. Nimaga buncha ko'p yig'ib turaveradi? Shuni bir muvozanatni topib, konvertatsiyani ochsa bo'lardi-yu degan bir fikr bor. Bu birinchi. Ikkinchi, endi shu 5-sentyabrda chiqqan qarordan keyin biz o'yladik, endi O'zbekiston kursini, so'mni kursini dollarga 2 barobar o'sirganda maqsad o'zimizni hali chiqaradigan ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlab, ya'ni eksportni ko'proq qiladigan korxonalarni yordam berib, import qiladiganlarni cheklash edi bu. Maqsad shunaqa. Qozog'iston ham shunaqa qiladi, boshqa davlatlar, Rossiya ham mana 2 barobar vaqtida 31 dollar 31 rubldan 66 rublga qildi. Nimaga? Chunki importni chekladi-da, eksportni odamlarga yo'l ochib berdi. Ya'ni tashabbuskorlik deydimi, nima deydi? Endi shuni O'zbekistonda qilishni o'rniga ular xalqga import qiladiganlarga yengilliklar berib, ikki tomonga qarab ketayotganga o'xshab qoldi-da. Biz qaytanga importni kamaytirib, import umuman endi kamaydi emas-u, keladigan bo'lsin, lekin u qimmat bo'lgani uchun odamlar o'zimizni chiqaradigan mahsulotlarga ko'proq talab bo'lishi kerak.
Demak, bu ikkinchi masala. Shu ham o'zgardi. Yetarli mahsulot yo sifatli mahsulot.
Ya endi qaysi yo'q bo'lgani bilan hamma davlatlar agarda shu o'z kursini kuchli qilib ishlayversa, hech kimda hech narsa bo'lmaydi. Shu ko'p davlatlar shunaqa qildi, mana masalan Rossiya o'zidagi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish ko'paydi. Sanksiyalardan keyin, Yevropadan keyin kelmagandan keyin ular shu O'rta Osiyodan Qozog'istondan oldi-yu, lekin o'zida ham ko'proq chiqara boshladi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari Rossiyada ko'payib ketdi. Chunki chet eldan keladiganda qimmat bo'lib ketdi. Shu O'zbekistonda ham shunaqa yo'lda tutish kerak edi. Albatta, endi hamma narsani emas, lekin ko'p narsani o'zida chiqarsa bo'lardi. Masalan, hargi kiyim-kechak, uni Xitoydan olavermasdan o'zimizda oziq-ovqat, hargi chet eldan Yevropadan olavermasdan o'zimizda chiqarishga rag'batlantirish kerak edi. Kursning maqsadi shu edi. Bu ikkinchi masala. Endi uchinchi masala tushunmovchilik narsa, bu bugungi meni eshitganim shu oylikni yana ko'tarish. Bu inflyatsiyani o'zi hali shokovi terapiyadan bo'layotgan inflyatsiya endi bu oylikni 15% ga ko'targandan keyin undan battar bo'ladi. Buni hech qanaqa bir effekti foydasi bo'lmaydi kursni o'zgartirganini.
Lekin ayni paytda Safarboy hozir O'zbekistonda asosiy e'tiroz shu narx-navoni keskin oshishi bilan bog'liqda. Aholi o'sha bozorlardagi asosiy iste'mol mahsulotlaridan tortib yonilg'iyu kommunal to'lovlargacha oshganidan hozir norozilik kuchayib boryapti. Balki shuni pasaytirish uchun qilingan bir populistik harakatdir bu.
Hozir tushuntiraman, qarang. Narx-navo oshdi degan narsa bir tomondan ishlab chiqaruvchilar uchun yaxshi narsa ekanini biz o'ylashlik kerak. Biz har doim iste'molchi tomonidan qaraymiz. Uni ishlab chiqaruvchi tomonidan qaraydigan bo'lsak, masalan, shu narx-navo yuqori bo'lgani uchun, masalan, kartop deylik, kartoshka, odamlar ertaga ko'proq kartoshka yeka boshlaydi. Agarda narx-navo shu olmaga ko'paysa, u olmani ko'proq yeka boshlaydi. Shunaqa narsalar-da.
Lekin asosiy mahsulot asosiysi import bo'lsa-chi, O'zbekiston bozoridagiga o'xshab.
Endi boya ikkinchi sababda tushuntirdim-ku, importni baribir kamaytirish kerak. Ko'p narsani o'zimizda chiqarishga harakat qilish kerak. Shu konvertatsiyani, keyin hali devalvatsiyani maqsadi shu. Ko'p narsa bor. Bu iqtisodiyotning qonuni, buni men yoki bo'lmasam siz o'zgartira olmaysiz. Albatta, import kerak, lekin import juda xalqga kerak, bir muhtoj deydimi, obязательно yo'lini topmagan vaqtda faqat uni olsa bo'ladi, ishlatsa bo'ladi degan fikr bor. Shuning uchun men endi o'zimni shu xulosamni keltirib, bu oylikni oshirish albatta odamlarga yoqadiganga o'xshab turibdi-yu, lekin bu hech qanaqa foyda bermaydi.
Foyda bermaydi deganda nima nazarda tutyapsiz? Iqtisod uchun foyda rivojlanishi.
Ya'ni baholar bu 15%ga ko'paytiryapti-yu 15% oylikni. Baholar devalvatsiyadan keyin pulni kursini o'zgartirgandan keyin bir 30-40%ga men osarda deb faraz qilgan edim-da. Ming afsuski, endi mana bu 15%lik oylikni o'shirish shu baholarni 45-55%ga o'shirishga olib keladi-da. Shuning uchun odamlarga, xalqga pul oladiganlarga buning yordami yo'q.
Xo'p, endi Safarboy aka, mana shu oddiy qoidalarni aytayapsiz iqtisodni. Bular tushunmaganidan qilyaptimi yoki qandaydir qanaqa vaziyatda, qanaqa bosimda
men hech qachon uni men hech qachon shu O'zbekistonda shuni tushunmaydi deb aytamayman, chunki juda kuchli mutaxassislarning bor ekanini, ularni shu hali Yevropadagi bilimni olganlarini bilaman, lekin bir qandaydir balkim siyosatmi yoki bir tushunmovchilik juda ko'pdi.
Endi buni oqibati
masalan men shu 25
ketaveradi, oshib ketaveradi, orqasidan quvib yetib bo'lmaydi. Bugun ertani oldida yaxshi bo'lib qolaveradimi? Nima bo'ladi oqibat? Bunaqangi qorishiq choralar.
Shuncha yildagi shu 25-27 yildagi bo'lgan narsa ming afsuski davom ettira beradiganga o'xshab turibdi-da menga. Buni masalan men Qozog'istonda men qachon kelgandim? 2006 da kelgan bo'lsam, 2-3 yilda bir faqat domlalarni oyligini ko'tardi-da, undan keyin umuman necha yil bo'ldi? Shu 11 yilda oylik ko'tarish degan narsa yo'q. Xalq normalmi endi? Yaxshi yomon yashayapti.
Xo'p, bir qorong'i tunnelga kirar ekansiz, oxirida bir chiqish yo'lini ko'rsangiz ekan aytasiz, "Okey, shungacha chidab tur, o'sha yerda chiqasan" deysiz. Bugun masalan shu shunaqangi bir narx qimmatlashib borish jarayoniga kirar ekanmiz. Bu jarayon qayerda, qanday to'xtashini ham aytish kerak-da ularga. Qachon to'xtash kerak? Qachon to'xtash mumkin?
To'g'ri. Aytish kerak, bir qakoyti dereja bo'lish kerak, plan bo'lish kerak, xalqqa aytish kerak, buni mamlakat qiyinchiliklar bo'ladi deb. Lekin xalqi iste'molchi bilan ishlab chiqaruvchini munosabatini aytayman sizga. Bizdagi ishlaydigan odamlarni har bittasida, masalan, bir 30 milliondan bir 12 million odam ish bilan band bo'ladi deb, ishlab chiqarish bilan band bo'ladi. Shuni har bittasi 2-3 ta odamni boqadigan bo'lsa, shu haligi 33 millionga keladi. Qozog'istonda endi sal munosabat boshqacha, bizda 9 million odam ishlaydi, 18 million, ya'ni har bir ishlaydigan odam bitta odamni ham faqat boqadi. Endi O'zbekistonda 2 odamni boqish kerak. Shu ishlaydigan odamni rag'batlantirmasak, hech qanaqa ish bo'lmaydi. Agarda biz uni ham shu iste'molchining tomoniga xalqi boqadigan odamlarni qatoriga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, biz davlatning byudjetini tamom qilgancha, oltin valyuta rezervimizni tamom qilgancha yeb ichib yotaveradigan bo'lamiz.
Iqtisodchi olim Safarboy Jubayev bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, taksi xizmatlarini ko'rsatadigan tashkilot aprel oyidan beri haydovchilarga maosh bermayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Bright Star Business degan tashkilot aprel oyidan beri maoshimizni bermayapti. Bu Toshkent shahrida yo'nalishli taksi xizmatlarini ko'rsatadigan tashkilot. Har oy beramiz deb aytadi. Oradan 6 oy o'tdi. Oyligimiz 100% plastikka o'tkaziladi. Plastik kartalarimizni o'ziga olib qo'ygan. Qo'limizga bergani yo'q. Biz har kuni oyligimizni berishini so'raymiz. Ular esa keyingi oy olasiz deydi. Faqatgina o'rnatilgan kunlik reja 400 ming so'mdan qolgan 30-40 ming so'mga aprel oyidan beri yashamoqdamiz, deb yozadi tinglovchi. Ozodlikka yozgan Sherobodlik yana bir tinglovchi, sovuq kunlar tushganiga qaramay tadbirkorlarga bozordan joy berilmayotganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. Ular yangi hokimdan najot kutishmoqda, chunki ichkarida katta ayvon naves, yangi prilavkalar mana 5 oydan buyon huvillab yotibdi. O'sha joyga kirib tinchgina savdo qilishni odamlar yolvorib iltijo qilishyapti. Bu iltijo hokim qulog'iga yetib borarmikan, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zimbabvedagi yetakchi partiya 93 yashar Mugabening prezidentlikdan bo'shatilganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Zimbabvedan kelayotgan xabarlarga qaraganda, mamlakatdagi yetakchi partiya prezident Robert Mugabeni egallab turgan lavozimidan bo'shatgan. ZANU-PF, Afrika Zimbabve Milliy ittifoqi Vatanparvarlar fronti partiyasi mulozimlariga ko'ra, partiyaning 19 noyabrda o'tkazilgan favqulodda majlisida Mugabening o'rniga yaqinda lavozimdan bo'shatilgan vitse-prezident Emerson Mnangagwa tayinlangan. Xabarlarga qaraganda, Mugabening xotini Greys ham partiyadan o'chirilgan. Zimbabve prezidenti Robert Mugabe yakshanba kungi telemurojaatida o'z partiyasining iste'foga ketish haqidagi taklifini e'tiborsiz qoldirgan edi. Mugabe bayonot berib, o'tgan asrning 80-yillarida e'lon qilingan milliy kelishuv siyosati mamlakat birligini saqlab qolishda ijobiy rol o'ynaganini ta'kidladi.
I as the president of Zimbabwe and as their commander in chief
Men Zimbabve prezidenti sifatida, hamda Zimbabve bosh qo'mondoni sifatida, ular mening e'tiborimga taqdim qilgan masalani tushunib turibman va ishonchim komilki, bu masalalar sof vijdon ruhida, millatimiz barqarorligini saqlash yo'lidagi chuqur va vatanparvarlik tuyg'ulardan kelib chiqqan holda ilgari surilgan, dedi Zimbabve prezidenti Mugabe. Shuningdek, Mugabe qo'lga kiritilgan yutuqlarni esdan chiqarmagan holda bugundan boshlab Zimbabve xalqi olg'a intilishiga ishonch bildirdi. Mugabe o'z ma'muriyatining yuqori lavozimli a'zolari va harbiylari qurshovida o'tirgan holda xalqqa murojaat qildi. U ba'zi so'zlarni bir necha bor takrorladi, nutqidan adashdi va so'zsiz jim qoldi. Hararida bo'lgan xorijiy muxbirlar avtoritar hukmdor yana bir necha kun hokimiyatda qolishga imkon yaratgan g'alati davlat to'ntarishi haqida gapirmoqdalar. O'tgan hafta boshida Zimbabve poytaxti Harare shahrining muhim nuqtalarini zirhli texnikadagi askarlar egalladi. O'shanda mamlakat armiyasi bu holat harbiy to'ntarish emasligini aytgan edi. Armiya matbuot kotibi televideniye orqali prezident Mugabe va uning oilasi xavf-xatardan yiroq ekanini bildirdi. 15 noyabr kungi xabarlarda Zimbabveda Mugabedan keyin hukumat tepasiga kim kelishi bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga chiqqani aytilgan edi. Robert Mugabe Zimbabveni 1980-yildan beri boshqarib keladi. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi va ba'zi toshkentlik dindorlar 2-3 oy muqaddam qora ro'yxatlardan chiqarilgan dindorlarni qo'lga olish davom etayotganini aytmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, shu kunga qadar poytaxtning 3 tepa Shayxon Tohir tumanlari, Toshkent viloyatining Zangiota, Chinoz, Yangiyo'l tumanlarida qisqa muddatga ushlanganlar soni 100 nafardan oshgan, bulardan 7 nafari hibsda saqlanmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, qisqa muddat qo'lga olinganlarning barchasi dindor bo'lgan, yaqinlari qamoqda saqlanayotgan, o'zlari esa 2-3 oy muqaddam Ichki ishlar vazirligi nazorati ostida turganlarning ro'yxatidan chiqarilganlardir. Ayni guruh 18 noyabr kuni 80 ga yaqin odam Toshkent shahri va viloyatining Zangiota tumanida qisqa muddatga ushlangani, bulardan 7 nafari hibsga olingani haqida xabar qilgan edi.
Kecha bizga shu xabar keldi. Chinozdan 2-3 kundan beri qo'lga olishlar, dindorlarni qo'lga olishlar davom etayotganini, bo'layotganini bizga xabar berdi. O'sha bularni ro'yxatidagi o'sha nimalarni borib hammasini ushlab bir xillari yangi yo'ldan olib ketishgan ekan,
deydi Surat Ikromov. Uning kuzatishicha 16 noyabrdan buyon davom etayotgan ushlab-ushlalar asosan o'zi yoki yaqinlari Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlik yoki a'zolikda gumon qilingan shaxslardir.
Ichida Hizbut Tahrirga ayblangan, lekin isboti topilmagan, hech qanaqa hammasi gapirilganda men qarab chiqdim, asosan Hizbut Tahrirni ayblashgan.
Mustaqil huquqmuvochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Shuningdek, Surat Ikromov 16 noyabr kuni Zangiota tumanida ushlanganlardan 2008-yildan buyon qidiruvda bo'lgan, 1986-yilda tug'ilgan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayeva surishtirilayotganini xabar qilgan edi. Mustaqil huquqmuvochilar tashabbus guruhiga yordam so'rab murojaat qilgan zangiotalik ayol Musharraf Xudoyberdiyevaga ko'ra, shu kunda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov ham hibsda qolmoqda va ulardan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayevaning qayerda ekani so'ralgan. Ozodlikka ma'lumki, Go'zal To'xtaxo'jayeva Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 241 moddalarida ayblanib qidiruvga berilgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayolning aytishicha, hozirda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov qayerda hibsda ushlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. 16 noyabrdan buyon yaqinlarini so'rab Toshkent viloyati huquq-tartibot idoralari yoki hokimiyat tashkilotlariga qilayotgan murojaatlar esa javobsiz qolmoqda.
Qari, yuqorida hozir hamma tashkilotlar, boshqalar hammasida prezident misol uchun ota uchun bola javob bermaydi deyapti. Nekiga yaxshi buni islohotli bo'ldi, boshqalar bo'yapti. Hamma yaxshi anaqalar ishlayapmiz, xabarlar to'g'rimi? Hammasida, lekin men bizning holidan kelsa hali bu yetib kelmadi. Endi bu o'ylayapmanki, pastiklarni beoqibat yo boshqa o'rganib qolgan-ku bular shunaqa ishlarga. Shunaqa oqibatida bo'yaptimi, deyapman. Endi bitta xavotirlayotganim o'g'limni taqdiridan. Ertaga u nima bo'ladi? Men o'shani oqlashni iltimos qilaman. Men qarindosh urug'larimga ham qilinayotgan zulmlar to'xtasi jiyanlarim.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qiladigan va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yordam so'rab murojaat qilgan Musharraf Xudoyberdiyev bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Yoshlar ittifoqiga imtiyoz ustiga imtiyoz berilmoqda. Ular kimlarga tegadi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Rasmiy matbuotga ko'ra, o'tgan 5 oy ichida Yoshlar ittifoqini hamma hisoblashadigan tashkilotga aylantirishni maqsad qilgan prezident va hukumat mazkur ittifoqni kuchaytirish maqsadida kamida 15 ta farmon va qaror qabul qilgan. Bu imtiyozlarning so'nggisi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Yoshlar ittifoqining faol a'zolariga oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozlar berish to'g'risidagi qarori bo'ldi. Mazkur qarorga ko'ra, Yoshlar ittifoqi sardorlari, ittifoqning boshlang'ich tashkilotlaridagi yo'nalish yetakchilari va ittifoq tizimida 2 yillik mehnat stajiga ega fidoilari tavsiyanoma asosida doimiy yashash joyidagi oliy ta'lim muassasalarining pedagogika ta'lim yo'nalishlariga imtihonsiz qabul qilinadi. Bunday tavsiyanomaga da'vogarlar hujjatlari har yili 1 martdan 25 martgacha qabul qilinadi. Kimga tavsiyanoma berilishini o'qishga kirish bo'yicha davlat komissiyasi hal qiladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistondagi ayrim pedagogika instituti mulozimlari o'zlarining bu jarayonga mutlaq daxlsiz ekanliklarini bildirdilar. Ozodlik Yoshlar ittifoqiga berilayotgan imtiyozlarning kimga, qaysi mezonlar asosida berilishi tafsilotlarini o'rganish maqsadida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi bilan bog'landi. Kengash vakili tomonidan Yoshlar ittifoqi matbuot xizmatiniki deb berilgan telefon raqamiga kun davomida hech kim javob bermadi. Yoshlar ittifoqining tumanlardagi yetakchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda, hozircha Yoshlar ittifoqiga a'zo jalb etish maqsadida hamma imtiyozga ariza olish borayotgani, o'qishga kirishdagi imtiyoz yangi voqea bo'lgan bois bu jarayonning hali boshlanmaganini bildirdi. Yoshlar ittifoqining bitta tuman kengashida 5 shtat bor. Qolganlari maktab, kollej yetakchilari. Biz hozir mahalla-mahalla yurib yoshlar, ayniqsa uyushmagan, ishsiz o'tirgan yoshlarga imtiyozlarni tushuntirib yuribmiz. Qiziqish katta. Yoshlar ittifoqiga a'zo bo'laman deganlar ko'paymoqda. Ayniqsa ishsizlar orasida ko'paydi. Sababi biz ishlayman deganga ish topishga, tadbirkor bo'laman deganga kredit olishga yordam berayapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan tuman Yoshlar ittifoqi yetakchilaridan biri. O'qishga Yoshlar ittifoqi tavsiyanomasi bilan imtihonsiz kirish endi o'qiyman degan yoshlarni ham qiziqtirayapti, degan bu suhbatdosh, hozircha bunday tavsiyanomaning kimlarga berilishi haqida aniq yo'riqnoma yo'qligini bildirdi. Markaziy kengashda maxsus komissiya bo'ladi, o'sha yerdagilar arizalarni ko'rib chiqib, loyiq topilganlarga tavsiyanoma beradi, degan Yoshlar ittifoqi yetakchisi. Bu jarayonning endi Yoshlar ittifoqi boshqaruvida tanish bilishchilik va korrupsiyani kuchaytirish haqidagi fikrlarni rad etishga urindi. Tavsiyanomaning kimga berilishini hal qiladigan odam Toshkentda o'tiradi. U deylik Qashqadaryodan ariza topshirgan yoshlar faolini tanimaydi ham. Shuning uchun endi Yoshlar ittifoqi tavsiyasi sotilar ekanda, degan gaplarda jon yo'q, dedi tumanlardan biri Yoshlar ittifoqi yetakchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
Chodir xayol Ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Checheniston Grozniy shahar aeroportiga kelib qo'ngan maxsus bortda voyaga yetmagan 2 o'zbekistonlik ham bor. Bu haqda Ozodlikka Checheniston Tashqi ishlar vazirligi bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga javoban Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Checheniston Respublikasidagi vakolatxonasi rahbari Bislan Mazayev Suriyadan olib chiqilganlar orasida 2 o'zbekistonlik borligini bildirarkan bunday dedi.
Из Узбекистана там двое детей было. Женщина имела гражданство Российской Федерации.
O'zbekistondan 2 bola bor ekan. Bolalarning onasi Rossiya grajdani ekani ma'lum bo'ldi.
maxsus reis bilan kelgan xorijliklar o'z davlatlari elchixonalariga tarqatildi. O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limidan ularni ko'rishga xodimlar keldi. Bilishimcha, ilgari O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lgan hozirda rossiyalik bu ayol Rossiyada qoldi. Bolalar ham u bilan birga degan umiddaman, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Chechenistondagi rasmiy vakili Bislan Mazayev. Vazirlik rasmiysi hozircha bu ayol va bolalarga tegishli bo'lgan boshqa ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida ochiqlanmasligi to'g'risida qaror qabul qilinganini ham qo'shimcha qildi. Bislan Mazayev Suriyada janglar borayotgan hududlarda yana ko'plab MDH davlatlari grajdanlari, jumladan o'zbekistonliklar qolayotgani to'g'risida ma'lumotlar borligini aytdi.
Со слов вернувшихся, там достаточно большое количество граждан из стран СНГ.
У ердан qaytib kelganlar so'zlariga ko'ra urush borayotgan hududlarda MDH davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan bo'lgan odamlar qolmoqda. U yerda ishimiz davom etadi va yangi ma'lumotlarning kelib tushishiga qarab ish tutamiz, dedi Bislan Mazayev. Oldinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 13-noyabrdagi maxsus reysda qaytganlarning aksari bolalar va ayollar ekanini o'zining Instagram sahifasida bildirgan edi. Shu tariqa biz oilalarga shu kungacha 89 kishini qaytarib keldik. Olib borilgan qutqaruv ishlari nafaqat yurtdoshlarimiz, balki MDHning qator davlatlari grajdanlari huquqlari bilan bog'liq, deb yozdi Ramzan Qodirov. Chechen rahbarining yaqin sharq va shimoliy Afrika bo'yicha vakili Ziyod Sapsavi Suriya lageridan olib kelinganlar soni 41 kishi ekanini bildirdi.
Мина слов с того, что есть граждане Казахстана 5 человек, 36 граждан Российской Федерации и 2 гражданина Узбекистана.
Bugun 41 kishi olib kelindi. Ulardan 5 nafari Qozog'iston, 2-tasi O'zbekiston, 36 kishi Rossiya Federatsiyasi vatandoshlaridir, dedi Grozniy aeroportida jurnalistlarga ma'lumot bergan Ziyod Sapsabi. Grozniy Inform axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu maxsus reys 2017-yilning avgust oyidan buyon Suriyaga borib qaytgan 6-inchisidir. Avgust oxirlarida Iroqdan Rossiyaga olib chiqilgan yetim qolgan bolalar orasida 8 yoshli Maryam ismli qizcha ham borligi xabar qilingan edi. Ekspertlar bolalar uyida qolayotgan qizaloq Tojikistondan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Suriya va Iroqdagi jangarilar guruhlar safida jang qilayotgan o'zbekistonliklar sonining 500 nafardan ko'pligi taxmin qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Tojikistonda mavjud qonunchilikka ko'ra fohishalik uchun faqat ayollar jazolanib, ular xizmatidan foydalangan erkaklar jazosiz qolmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ul xodimi Farux Raupovning Ozodlik radiosiga aytishicha, mamlakat ma'muriy qoidalariga o'zgartirish kiritish bo'yicha yangi loyiha tayyorlangan va muhokama va tasdiqlash uchun mamlakat parlamentiga yuborilgan. Ushbu loyiha mamlakatda fohishagarchilikni oldini olish va jamiyatda axloqiy tarbiyani kuchaytirish maqsadini ko'zlaydi. Farux Raupovga ko'ra, loyiha jinsiy xizmatdan foydalangan erkaklarga yirik miqdorda jarima solish yoki ma'muriy qamoq jazosini qo'llashni taklif qiladi. 2015 yil Tojikistonda fohishalarga nisbatan jazo choralari kuchaytirilgan edi. Tojikiston ma'muriy qoidalarini buzish kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq o'z tanasini sotgan ayol 1000 somoni yo taxriban 115 dollar miqdorida jarima to'laydi. Oldin jarima miqdori 2 barobar kam 500 somonini tashkil etardi. Ozodlik Tojikiston jamiyatida jinsiy xizmatdan foydalangan erkaklarni jazolash masalasida jamiyatdagi fikrlarni o'rganishga harakat qildi. O'zini mavluda deb tanishtirgan dushanbelik yosh ayol bunday chorani qo'llab-quvvatlashini aytadi.
Agar sadiroy mardora begiren, zano mumkin bayinro naravan.
Agar erkaklar fohishalar oldiga bormasalar, fohishalar soni ham birdamiga kamaydi. Ya'ni muammoning ikki tomoni bor, dedi mavluda. Dushanbe yashovchisi Mahmud erkaklarga bunday jazoni tayinlashini zaruriy bir tadbir deb hisoblaydi.
Du foyda etam dar holat az giftorli hargina bemorlashidan az xiyonatdan ham sanon xud.
Bunday jazo ikki tomondan foydali. Birinchidan erkaklar o'z turmush o'rtoqlariga xiyonat qilib, vijdon azomini tortishdan va turli xil venerik xastaliklarga mubtalo bo'lishdan omon qoladi. Ikkinchidan jarimadan olingan mablag' mamlakat byudjetini boyitadi, deb aytdi Mahmud. Ba'zi inson huquqlari faollariga ko'ra, qonunchilikda ham pora bergan va ham pora olgan gunohkor hisoblanadi. Shunday ekan, ayni shunday qoida fohishagarchilikka qarshi kurashda ham qo'llashi lozim, deyishadi ular. Boshqa tomondan ba'zilar bunday chora-tadbirlar vositasida mamlakatda fohishagarchilikni oldini olish mumkin emasligini aytishadi. Taniqli yozuvchi Abduqodir Rustamning Facebook sahifasida yozishicha, ayollar qashshoqlik va ishsizlik sababli fohishagarchilik qilishiga majburdir. Agar bu qonun qabul bo'lsa, milisa xodimlarining tovlamachiligi va tamagirligiga yo'l ochadi. Fohishalar esa o'z ishlarini boshqa mamlakatlarda davom etaveradilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.